Pakomātu tīkla Omniva Latvija vadītāja Beāte Krauze Čebotare stāsta, ka sūtījumu skaita pieaugums sākas jau novembra beigās.
Tā melnā piekdiena, Black Friday, kas bija novembrī, tas bija tāds lielākais sākuma punkts, kad mēs tiešām sākām just ievērojumu sūtījumu skaita pieaugumu. Un līdz ar to mēs arī sākām strādāt Ziemassvētku režīmā faktiski jau no novembra vidus. Pret iepriekšējiem mēnešiem pieaugums ir apturen arī robežās no 20% līdz 30%, savukārt pret iepriekšējā gada decembra pieaugums ir aptuveni 20%. Un tā bija tiešām ikdienas realitāte, ka vismaz 20 cilvēki paņem mašīnu, aizbrauc pie pakomāta un papildus dala arī sūtījums pie pakomātiem.
Latvijas posta valdes priekšstādātājs Mārcis Vilcāns stāsta, ka muitas ierobežojuma dēļ pērn samazinājies sūtījumu skaits no trešās pasaules valstīm, bet kopumā pērnā gada nogalē sūtījumu skaits palielinājies par apmēram 50%.
Izpārdošanas turpinās ne tikai janvārī, bet arī visu gadu, bet cilvēki tik daudz dāvanas vienlaicīgi nepērk, kā decembrī. Lai gan janvāra pirmās divas nedēļas vēl ir tās, kad mēs arī saņemam pietiekam daudz arī starptautiskos sūtījumus, kuri tiek piegādāti Latvijā ar kavēšanos, vai kur cilvēki arī ir vēlāk viņus izsūtījuši. Tā, kad pirmās divas nedēļas tradicionāli ir lielāks apjoms un pēc tam janvāra vidu viņš samazinās.
Ko dara sūtījumu piegādātāji, lai piegādes nekavētos? Turpina paplašināt pakomātu tīklu. Omniva Latvija vadītāja Beāte Krauze Čebotare stāsta, ka pakomātu uzstādīšanu kavēja piegāžu traucējumi.
Diemžēl arī mūs ietekmēja tāda pasaules notikumi kā pusvadītāja trūkums, kā dēļ ražošana iekavējās pakomātiem un, protams, arī transporta un loģistikas problēmas, lai piegādātu tos pakomātus no Ķīnas, kur mēs tos pērkam. Līdz ar to mēs tikai novembrī saņēmām jaunos pakomātus. Mēs jau paspējām 45 pakomātus no 92 uzstādīt jau līdz decembra beigām, kas ļāva mums arī pārvirzīt daļu no sūtījumiem no noslogotākajiem pakomātiem uz mazāk noslogotiem pakomātiem. Papildus tam arī mēs izvietojam pakomātus jaunās apdzīvotās vietās, kur iepriekš pakomāti nebija bijuši, kā piemēram Kolka, Rauna, Nīca. Arī 22. Gadā mēs plānojam, ka vēl papildus 92 pakomātiem, ko mēs jau tagad uzstādīsim līdz janvāra beigām, ka mēs gribētu vēl 50 līdz 60 jaunus pakomātus uzstādīt.
Latvijas posta valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns stāsta, ka sūtījumus ātrāk apstrādāt ļauj jaunā sūtījumu šķirošanas līnija lidostā. Arī Latvijas postam ir pakomātu tīkls ar 61 pakomātu, un to skaits pērn palielinājās.
Mēs uzlikām pagājušajā gadā arī 18 posta nodaļās, kur ir liela sūtījumu izsniegšana arī pakomātu, kas, protams, palīdzēja pie sūtījuma izsniegšanas. Tāpat tās arī šo paku torni Pļauniekos, kur ir absolūti lielākais izsniegto sūtījumu skaits Latvijā. Mēs arī organizējām papildus sūtījumu vešanu vai piegādi uz mājām, ko veic arī administrācijas darbinieki. Tā kad tas viss rada kaut kādu papildus iegūmu un arī tās rindas ir mazākas.
Bet ko katrs no mums var darīt, lai iepirkšanās internetā būtu droša? CERTLV kiberdrošības eksperts Gints Malkalnietis aicina neuzķerties uz zemo cenu makšķeres, pārbaudīt atsauksmes par veikalu internetā un izvairīties no krāpšanas sociālajos tīklos.
Jāņem vērā, ka sociālie tīkli, kuros parādās dažādas reklāmas, nav atbildīgi par to reklāmas saturu, ko jūs esat pamanījis Facebookā, Twitterī vai kādā citā vietnē. Es ieteiktu pirmkārt padomāt, vai jūs nevarat šo kāroto lietu nopirkt kādā Latvijas vietējā internetu veikalā, kas strādā gadiem un ir atpazīstams un garantējums jau kaut kādus konkrētus piegādes termiņus. Ir, teiksim, arī lieli internetu veikali, kā piemēram Amazon.com, kas arī garantē jau aizsardzību gan pret krāpšanu, gan pret maksāšanas dažādām krāpniecībām. Vēl ieteicams izmantot tās sauktās maksājuma aizsardzības, piemēram PayPal, ar kuru maksājot jums ir noteiktu dienu šī garantija, kad jūs to naudu nesaņemtas preces gadījumā varēsiet pieprasīt atpakaļ.
Bankas iesaka izvēlēties drošu internetu pieslēgumu, atjaunot interneta pārlūkprogrammu, kā arī atvērt papildus kontu un turēt tajā tikai tik daudz naudas, cik nepieciešams pirkumam. Un ja rodas šaubas par aizdomīgiem darījumiem, sazināties ar banku. Daina Zalamane, Latvijas radio.